Hayi, umuntu umuvi sibili ikakhuluma sifana nje ngendaba leyo ukuthi inyanga zithela abantu bekumele bathole iholo labo. Ngathi siya kuma bank lapha lawana amakhiye esengathenga esengathenga wabona kudala lawana sezivukile. Ama bank anike imali esengonyana banike maximum ye 200, amanye banike 100, amanye banike $50.
Yes, asike sezwa ukubana sekuzaphiwa imali yakwamanye amazwe egoqela ama rand lamapula lenye nxa uthatha ku ATM. Kuliqiniso yini khona?
Mina ngikahlangani lakho leke sikhathi ama-US dollars zona nawo leke nje kumbe ngabantu abekhuluma ngakho kumbe imbono yabo but hathi mina vana ngikahlangani lakho njalo ngikathola ama-report akhuluma ngakhona ukuthi abantu sithiwa ama-runs sekunjani hathi baphinde nokuthi abantu ama-runs angazi ukuthi bahamba njani ama-runs agcwele esibili but abasekhanya ngani kabawathakazelisa kule ndaba abasebenzisi kakhulu
manje njengoba siyabona ukubana lamhlanje lilanga leholo lezinye izisebenzi ayisikho na ukungakubangela ukusilela kwemali ukuthi kungadlula amalanga la sizabona sekungcono.
Hayi ayisikho ngoba kathi bazihamba phakathi kwenyanga akuna bank engakunika imali ungumuntu nje engaso company ongathola imali engathi 200 hathi amabank yonke nje bathi kudirect ngakungelakushiyekungenamalayini lapha lindaba lingalesiinika izimali zethu bathi hhayi leke idirect zavela kuzo zebank sekuthi imali sima kumele be 200 so ungahamba phakathi kwenyanga vele uyakulutshela kulokhona ma-200 imali yakuziphele khonayo
ezindaweni okuthengiswa khona okufana le ma-supermarket ke iyatholakala yini imali ye-cashback le?
Ndijana ayitholakali kangakho njengensuku ezidlulileyo ngoba ngosebenzise lapho 2-3 months ago abantu bathi 3 months ago umuntu ayekwazi ukuthi ayethatha igrosa athenge igrosali angezethola lo mntu imali engase ama-500-600 kanti yena abakuningi abadeakhona vele abaniki lito ngazitshela ukuthi amfuna uthenga igrosa lapha zaniki imali engaka abakuningi imali.
Zona izisebenzi zithini ngodaba lwemali nxa kuhlupha kangaka?
Sikhe samazi sehulumende ukuthi lokhu linalikhalela into ese-productivity leyo. Izisebenzi eziningi isikhathi esiningi ngama-R100 yaye semabhenki zimele liholo lazo. So kuyabulala i-production futhi nje emsebenzini ngakho. Konke lokho zamazi kuyona ngani vele sebephelile amadoda lawa lawomama lawa. Sebephelile uhulumende sephelile kuyo ngoba asakwazi lokhu yayenzela. Ngakhuluma ngendaba lapho ama-bond loans akunamuntu ofuna ukusebenzisa lokhu kuyizinto. Akala ngeke lokusebenza lokhu ngakho ngokuthatha ngayiphi indlela lokho kuyinto lokho. Sebekhangele nje umuntu ukuthi
lona udaba lwama bond notes lolu luhamba njani kuthiwa ayabuya nini kahle kahle
njengokuthi kwamele ukuthi abasakwazi lokuthi bathini bathe ngo-September bathi esingambala kwelinye iphepha sesithi ngo-October bathi ngakuthi kufuneka ulethe imali engasetha ngabantu nokuimali phela kumele ivunywe ngabantu abazayisebenzisa bathe sekukhanya ngamthini isebenzi esakari ukuthi hakho sebenzi lokho kanye nabantu babhizinisi bathala sekukhuma ngokuthi hhayi ibhond lokho ivele ayisebenzi so bathi nemizabuya ngo-October sizabona ukuthi bazayiletha yini izavunywa ngabantu izasetshenziswa kumakethi yini lapha wakalamele ngabe bathi bonke bethu ngeke yathi ngoba vela isizwe ngabizo.